Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Vilma Kadlečková, Mycélium. Kniha čtvrtá, Jan Trin, Vidění.
Už to začalo. Lukasova mysl, rozprostřená ve vesmírných pláních, pocítila vzdálené otřesy. Vnímal stěnu smrti, šířící se jako linie ohně prérií na obzoru. Přejímal úzkost a paniku ve sdíleném vědomí a cítil, jak se i ostatní lodě odtamtud stahují. Bylo to jako mohutná vlna deformující prostor. Napadlo ho, že to vypadá jako když parta titánů tam venku ve vesmíru svinuje koberec. Jenže právě tohle byla bohužel natolik pozemská, civilní a jeho myšlenka, že mu nechtěně připomněla i různé další věci. Tak sprutka, jako když do opilcových snů chrstne ledová voda z kyblíku někoho úplně střízlivého, si Lukas uvědomil sebe. Nejsem jedním z nich. A vlastně ani s nimi. Nacházím se docela jinde. V náhodném, neznámém prostoru, ale každopádně na zemi. Jsem člověk. Jsem sám.
Kamélie hledala Fomalhivana. Nebe nakrátko zrudlo odleskem plamenů z hořícího glideru, ale ona se obrátila zády. Opřela si hlavu o kolena a zavřela oči. Až šát, fyzicky vzato, nemůže být daleko. Utíká do Hildebrandtovy vily a ta se nachází hned vedle parku. Je na dosah. Nepočítala, že by snad dokázala proniknout do jeho střežené mysli, ale mohla se k němu aspoň přiblížit, zjistit, jak vážné je jeho zranění a jestli nepotřebuje glévarinskou pomoc. Za spuštěnými víčky si vizualizovala jeho tvář. Během okamžiku ho měla. Právě vystupoval z taxíku. Chystala se, že ho zdvořile osloví, jenže v tom nad jeho lidskou myslí ucítila něco navíc.
Pinky přišlapovala před zavřenými dveřmi. Ruka jí zalétla ke zvonku a kroužila kolem jako pěkně nerozhodný pták. Dospělo to tak daleko, jak jen mohlo. Zazvonila, ale uvnitř se nic nepohnulo. Zkusila to znovu. Pak z čirého zoufalství vzala za kliku. Bylo odemčeno. Pinky pomalu otevřela dveře. Lukasi? Její hlas zapadl do ticha. Překonala nával hrůzy a prošla temnou předsíní do temného pokoje. Málem zakopla o kufr a Lukasovu semišovou tašku. Překročila val vyházeného oblečení a baštu z otvíraných knih. Oči se jí zastavily na hromadě peřin na pohovce. Skameněla na několik úderů srdce. Pak se vrhla k vypínači. Světlo bylo otřesně jasné. Nemilosrdné jako nůž, ale tělo, do kterého se zařízlo, ještě nedosáhlo té pravé netečnosti, jakou člověku propůjčí smrt.
Sofie málem obrátila oči v sloup. Civilizace, jako je ta gerdánská, nemá žádné legendy, které by mohly být předmětem opravdové víry, pokud se tedy nepočítají potřeštěné vize hledačů reálných jader. Tohle byla přesně taková kategorie historek, která celá staletí přežívají v povědomí civilizace, ale jen proto, že hrnec s dotyčnou šlichtou vydatně přihřívá kapitál v oblasti zábavního průmyslu. Omílají se do omrzení. Není na ně patent. Každý tvůrce díla slovesného, výtvarného, hudebního či virtuálového si je může vypůjčit, přetvořit, citovat a rozmělnit. A publikum to vděčně přijme, protože to zná. V jezeře Loch Ness bydlí příšera, v Himalájích škodí jety. Rytíři spí pod Blaníkem a Hokrin zase kousek za Gerdou. Na svou chvíli teprve čekají a těžko se jim divit, že moc nespěchají.
Je to ona. Daniel Baird znal její tvář, její gesta, její chůzi. Ona to musí být. Když mu jeho dcera Lenny zavolala, že jí Geralda Craiga jen tak bez řečí přebrala v hospodě neznámá Éseanka, zamkl se v kanceláři, využil svých kontaktů na policii a opatřil si záznam z tamních bezpečnostních kamer. Na něm ji viděl zařetelně. A jistě, že si vzpomněl. Vybavoval si útržky obrazů z hlubších vrstev minulosti. Tuhle ženu kdysi viděl, jak čeká na Lukase Hildebranta před bránou ambasády, jak s ním kradmo koketuje na tržišti, nebo se s ním míjí v lodi kostela a dotýká se jeho ruky tak významně a tak nenápadně. Vzpomínal i na to, co přišlo pak. Viděl jí v duchu, jak zlomená klečí před koncilem během církevního soudu a mlčky přijímá ortel, podle kterého má být poslána do vyhnanství na zemi.